Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Lov mig, at du kommer tilbage. Af Orlando Figes. Forår. Tre gammeldags kuffer, der var netop blevet leveret. De stod i døren og spærrede adgangen for de mange historikere og medlemmer af offentligheden, der gik ind og ud af menneskerettighedsorganisationen Memorials travle kontor i Moskva. Det efterår, i 2007, var jeg på besøg der for at tale med nogle kolleger i organisationens forskningsafdeling. Da de kunne se, at jeg var nysgerrig efter at få at vide, hvad kufferterne indeholdt, fortalte de, at det var det hidtil største private arkiv, der var blevet doneret til Memorial, siden organisationens oprettelse 20 år tidligere. Arkivet tilhørte Lev og Svetlana Mischenko, der havde mødt hinanden som studerende i 1930'erne, men blev adskilt af krigen 1941-45 og af Levs efterfølgende indespærring i Gulags arbejdslejre. Alle sagde til mig, at de tos kærlighedshistorie var unik. Vi åbnede den største kuffert. Jeg havde aldrig set magen. Flere tusind breve, der var bundet sammen med sejlgarn eller med elastikker omkring, og dagbøger, dokumenter og fotografier. Den mest værdifulde del af dette arkivmateriale viste sig at ligge i den tredje og mindste kuffert, af brunmalet krydsfiner med læderforstærkede kanter og tre metaldåse, som var nemme at åbne. Det var umuligt at afgøre på øjemål, hvor mange breve der var. Vi gættede på omkring 2.000, og måtte nøjes med at konstatere, at vi kendte kuffertens vægt, 37 kilo. Alle disse breve var kærestebreve, som Lev og Svetlana havde skrevet til hinanden, mens han sad i Pechora-lejren, en af Stalin-tidens mest berygtede gulag-arbejdslejre i den nordligste del af det europæiske Rusland. Det første brev var fra Svetlana, dateret i juli 1946. Det sidste var fra Lev og afsendt i juli 1954. De skrev til hinanden mindst to gange om ugen. Det var den største samling gulag-breve, der nogensinde er fundet. Men det, der især gjorde dem så bemærkelsesværdige, var ikke deres antal. Det var den omstændighed, at ingen af brevene var censureret. De var blevet smuglet ind eller ud af lejren af frie arbejdere eller ansatte, der sympatiserede med Lev. At der fandtes eksempler på smugling af breve, var en del af den blomstrende gulag-folklore. Men ingen havde forestillet sig, at man en dag ville stå foran en illegal postsæk af det omfang. Brevene var bundet så tæt, at jeg måtte bore fingrene ned imellem dem for at få det første ud. Det var fra Svetlana til Lev. På konvolutten stod adressen Komi ASSR, Kozhva-regionen, Savværket, A. Arbejds- og F. Forbedrings- L. Lejr. 274-11B til Lev Glebovich Mischenko. Jeg gik i gang med at tyde Svetlanas lille bitte, næsten ulæselige håndskrift på det guldnede papir, der smuldrede mellem mine fingre. Her sidder jeg og ved ikke, hvad jeg skal skrive til dig. At jeg savner dig, det ved du. Jeg føler det, som om jeg lever uden for tiden, og som om det her bare er en pause, mens jeg venter på, at mit liv skal begynde. Hvad jeg end foretager mig, føles det ikke som andet end et forsøg på at slå tiden ihjel. Jeg åbnede et andet brev fra den samme bunke. Det var fra Lev. Du spurgte mig engang, hvordan det var lettest at leve, med håb eller uden. Jeg kan ikke længere opbyde nogen form for håb, men jeg føler mig rolig uden. Det, jeg var begyndt at lytte til, var en samtale mellem de to. Mens jeg skimmede brevene, voksede min spænding. Levs breve var fulde af detaljer om hverdagen i Stalin-tidens lejre. De var sandsynligvis den eneste øjenvidende skildring i denne størrelsesorden, vi nogensinde vil komme i besiddelse af, omhandlende dagligdagen i Gulag. Der var udkommet mange erindringsbøger af tidligere lejrfanger, men ingen af dem tålte sammenligning med denne beskrivelse, der var blevet nedfældet, mens det foregik, og var skrevet inde bag pigtrådshegnene. Levs breve, hvor han bestræbte sig på at forklare sin enlige læser, hvad han blev udsat for, afslørede med årene mere og mere om de reelle forhold i lejren. Svetlanas breve havde til formål at støtte ham og få ham til at holde modet oppe. Men jeg blev hurtigt klar over, at de samtidig også fortalte om hendes egen kamp for at holde liv i sin kærlighed til ham. Hen ved 20 millioner mennesker, hovedsageligt mænd, havnede i Stalins arbejds- og forbedringslejre. Fangerne fik som regel lov til at skrive eller modtage breve en gang om måneden, men al korrespondance blev censureret. Det var svært at opretholde intime forbindelser, når man vidste, at alt, hvad man skrev, ville blive læst af politifolkene. En dom på 8 eller 10 år i arbejdslejr indebar næsten altid, at ens forhold gik i stykker. Fangerne mistede deres kærester, deres koner eller mænd, kontakten til deres familier. Lev og Svetlana var undtagelsen, der bekræftede den regel. Ikke nok med, at de fandt ud af en måde at skrive illegalt sammen på, og endda mødes i smug. Et usandsynligt risikabelt brud på gulag-reglerne, som kunne have medført hårde straffe. Men de gemte også hvert eneste dyrebare brev, og udsatte sig for en endnu større risiko ved at gøre det, som deres kærlighedshistories krønike. Der viste sig at være næsten 1250 breve i den mindste kuffert. Det tog mere end 2 år at renskrive dem alle. De var ofte svære at tyde og fulde af kodeord eller detaljer og initialer, der måtte forklares. Disse breve udgør det dokumentariske grundlag for Lov mig, at du vil komme tilbage. Derudover har jeg draget på det rige arkivmateriale fra de 2 andre kufferter, samt udførlige interview med Lev og Svetlana, deres familiemedlemmer og venner, erindringer af andre lejrfanger i Pechora,